Sura ya 33. Baada ya kufa kuna nini? Shetani ambaye alianzisha uasi huko mbinguni anatamani kuwa unga wenyeji wa dunia hii katika vita yake na Mungu. Adamu na Hawa kwa furaha walikuwa watii wa sheria ya Mungu. Utii wao ulikuwa hakikisho la daima kwa madai ya Shetani kuwa sheria ya Mungu ni ya kukandamiza. Shetani aliazimia kuwaunganisha ili apate kutawala dunia hii na kusimamisha utawala wenye kupingana na Mungu. Adamu na Hawa walikuwa wameadharishwa kuhusu hatari ya adui huyu, lakini Shetani alijificha kabisa, akitenda mambo yake kisirisiri, akimtumia nyoka kama chombo chake. Nyoka ambaye alikuwa kiumbe kizuri alimzungumzia Hawa akisema, heti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Hawa hakuthubutu kushauriana na adui, akaanguka kwa ulagai wake adui. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya miti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakaokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hawa akakubali kushindwa, na kwa mvuto wake Adamu naye akaingia dhambini. Wote wakayakubali maneno ya nyoka, wakaonea mashaka maneno ya muumbaji, wakaona nafsini mwao kuwa aliingilia uhuru wao. Lakini Adamu aligundua nini maana ya maneno ya Mungu, siku mtakayokula matunda ya mti huo mtakufa hakika. Je, yalikuwa na maana ya kumzuia asiingie katika hali bora zaidi? Adamu hakuona kuwa maana ya maneno ya Mungu ilikuwa hivi alivyosema nyoka. Mungu akasema kuwa dhambi ya kutotii maneno yake ni kurudi mavumbini, yaani kufa. Maana yake wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Maneno ya Shetani kuwa macho yenu yatafumbuliwa yalikuwa na ukweli tu katika sehemu hii, maana macho yao yalifumbuliwa, yakaona upumbavu wao, wakajua mabaya na kuonja uchungu wa matunda ya uasi wao. Mti wa uzima ulikuwa na uwezo wa kuendeleza uzima. Adamu alikuwa na hiari ya kuendea mti wa uzima bila kikomo na kuyafurahia matunda yake, naye angeishi milele. Lakini alifanya dhambi, akazuiliwa asiale tena matunda ya mti wa uzima, hivyo akawa mtu wa kufa. Hali ya kutokufa ilikuja kwa ajili ya uasi, na mwanadamu asingekuwa na tumaini lolote la kuishi milele. Kama Mungu kwa rehema zake asingemtoa mwanaye kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za mwanadamu, mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kristo Yesu alibatilisha mauti na kufunua uzima na kutoharibika katika ile Injili. Ni kwa njia ya Yesu tu ndipo hali ya kutokufa upatikana. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima. Rumi sura ya 5 mstari wa 12, Timotheo 2 sura ya 1 mstari wa 10, Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Uongo mkuu aliyewaahidi watu uzima wa kutotii sheria alikuwa muongo mkuu na mdanganyifu mkuu. Akizungumza kwa njia ya nyoka huko Edeni, alisema hamtakufa hakika. Hilo lilikuwa tangazo lake la kwanza kuhusu kutokufa kwa roho. Walakini tangazo hili ambalo ni la uongo wa Shetani ni mwangwi unaohubiriwa na wahubiri wengi na kupokelewa na watu maelfu, sawa kama vile lilivyopokelewa na wazazi wetu wa kwanza. Tangazo la Mungu ni hili: roho itendayo dhambi itakufa. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20. Lakini Shetani akageuza kuwa maana yake ni roho itendayo dhambi haitakufa. Kama mtu angeruhusiwa kutoa matunda ya mti wa uzima baada ya kukosa, dhambi ingedumishwa milele. Lakini hakuna hata mmoja wa wazao wa Adamu aliyeruhusiwa kula matunda ya uzima. Kwa hiyo hakuna mwenye dhambi ambayo hudumu milele. Baada ya anguko la mwanadamu, Shetani aliwaagiza malaika zake wawafundishe wanadamu waamini kuhusu umilele wa roho, kwamba hata mtu amekufa, roho yake huendelea kuishi. Baada ya kuaminisha watu namna hiyo, waongoza waamini kwamba mtu mbaya afapo, huendelea kuteseka katika uharibifu milele. Sasa mwovu huyu hutupa lawama kwa Mungu, huadhibu wote ambao hawampendezi, na ya kwamba wakati wanapoteseka motoni namna hii, Mungu huachungulia na kutosheka. Hivyo ndivyo mwovu anavyompaka muumbaji matope. Ukatili ni wa shetani, Mungu ni upendo. Shetani ndiye huwashawishi watu kufanya dhambi na kuharibu ikiwa anaweza. Shetani hupindua mafundisho kuhusu upendo, rehema, haki, yakaonekana kuwa ni machukizo ya ukatili ya kutesa watu katika moto huko ahera milele na milele. Je, katika neno la Mungu, mafundisho ya jinsi hiyo yanapatikana wapi? Hali ya kawaida ya kujisikia kwa binadamu ndio ilinganishwe na ukatili wa kishetani. La, neno la Mungu halifundishi namna hiyo, kwa maana niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu, bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya. Gairini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa? Ezekieli sura ya 33 mstari wa 11. Je, Mungu hupendeza kuona mateso ambayo hayana mwisho ya watu wake? Je, hufurahia kuona viumbe vyake wakiomboleza siku zote katika moto anaowachoma? Je, vilio hivyo vya huzuni vinakuwa nyimbo tamu za kusikiliza na Mungu Mwenyezi mwenye upendo? Haya ni makufuri na matusi kwa Mungu. Utukufu wa Mungu hauongezwi na kustawishwa kwa mateso ya dhambi milele na milele. Uzushi kuhusu mateso ya milele. Mwovu ameleta uzushi wa mafundisho kuhusu mateso ya milele. Dini ya Biblia yenye kujaa upendo na wema wa kila hali imetia giza na kufunikwa na hali ya hofu na ushirikiano. Shetani amechafua tabia ya Mungu na kumsingizia mambo ya kila namna. Muumbaji wetu mwenye rehema anahesabiwa kana kwamba ni mkatili, mwenye kuogopwa kwa hofu na kutetemeka kiasi cha kuchukiwa. Hali ya kutisha ya tabia ya Mungu imeenezwa ulimwenguni pote na wahubiri. Hata imewafanya watu mamilioni kuwa watu wenye mashaka kwa Mungu na wakafiri. Fundisho la mateso ya milele ni moja ya mafundisho mapotofu, mvinyo ya makufuru. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8, Ufunuo sura ya 17 mstari wa 21, ambayo Babeli amewalevya mataifa yote. Wajumbe wa Kristo wameyapokea mafundisho haya kutoka kwa Rumi, kwa vile walivyokubali kuipokea Sabato bandia, ambayo ni siku ya Jumapili. Tunapoliacha neno la Mungu na kugeukia mafundisho ya uongo kwa ajili ya mapokeo kutoka kwa baba zetu, pale tunatumbukia katika hukumu iliyotangazwa juu ya Babeli, yani tunakunywa mvinyo ya uasherati wake. Watu wengi wamevutwa kusimama upande mpotofu. Wao huona jinsi Biblia inavyomwonyesha Mungu kwamba ni baba mwenye huruma na upendo. Nao hawawezi kukubali kuwa hawawezi kuwatia viumbe wake katika hali ya kuwa matesoni milele na milele, wakiamini kuwa roho za binadamu hazifi kamwe, na tena kwamba watu wote wataokolewa. Hivyo basi, mwenye dhambi anaweza kuishi katika anasa za dhambi bila kujali maagizo ya Mungu, na baadaye Mungu atampokea tu. Mafundisho ya namna hiyo husisitiza juu ya rehema za Mungu na kupuuza haki yake. Mambo kama haya huwafurahisha watu wawezao mambo ya kimwili tu. Wokovu wa jumla, maandiko ya usemi. Watu wanaoamini kuwa uko wokovu wa jumla hufuta maandiko ya Biblia. Wahudumu wa Kristo hukariri uongo ule nyoka aliyosema katika Edeni kwamba hamtakufa hakika. Siku mtakayokula matunda ya mti huo, macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu. Alisema kuwa mdhambi mashuhuri, muuaji, mwizi, mzinzi, baada ya kufa huingia katika raha ya milele, jambo ambalo ni hadithi ya uongo kabisa. Hiyo huwafurahisha wapenda anasa za ulimwengu. Kama ingalikuwa kweli kwamba watu wote huenda mbinguni moja kwa moja wakati wanapokufa, basi sote tungalitamani kifo kuliko kuishi. Wengi wangeongozwa na imani ya jinsi hii, wamejiua wenyewe ili wapate kwenda kwenye ulimwengu wa raha huko mbinguni kuliko kuhangaika hapa chini na maisha haya ya taabu. Mungu amesema wazi katika neno lake kuwa atawaadhibu wote wavunjao sheria yake. Je, anazo huruma nyingi kiasi ya kuwaacha wenye dhambi bila ya kuadhibu? Hebu tazameni msalaba wa Kalvari. Kifo cha mwana wa Mungu uthibitishwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi sura ya 6 mstari wa 23, kwamba kila uvunjwaji wa sheria ya Mungu ni lazima upate mshahara wa namna hiyo. Kristo asiye na dhambi akafanywa kuwa dhambi kwa ajili ya mwanadamu. Aliuchukua uasi na hatia ya mwanadamu, akifichwa uso wa Baba yake mpaka roho yake ilipovunjika na uhai wake kutolewa kabisa. Yote haya yalitendeka ili mwanadamu akombolewe. Na kila mtu aliyekaa kupokea toleo hilo lililotolewa kwa gharama kuu namna hiyo, lazima apate mshahara ambao ni malipo ya uasi wake mwenyewe. Adhabu hiyo ataibeba mwenyewe. Masharti yamewekwa. Nami nitampa mwenye kiu chemchem za maji ya uzima bure. Ahadi hii ni kwa mwenye kiu tu. Yeye ashindaye atakayerithi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanadamu. Ufunuo sura 21 mstari wa 6 na wa 7. Masharti yamewekwa. Ili kurithi mambo yote, ni lazima tushinde dhambi. Haitakuwa heri kwa mwovu. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 13. Mwovu anajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu. Warumi sura ya 2 mstari wa 5, wa 6 na wa 9. Hakuna mwashirati wala mchafu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Heri washikao amri zake, wawe na amri kuendelea huo mtu wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huku nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudio sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Waefeso sura ya 5 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 15. Mungu amewaonyesha wanadamu namna anavyofanya na dhambi. Wote wasio haki atawaharibu, wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Zaburi sura ya 145 mstari wa 20, sura ya 37 mstari wa 38. Mamlaka ya Mungu yatakomesha maasi, walakini malipo ya haki yatadumishwa katika tabia ya Mungu mwenye rehema na fadhili. Mungu halazimishi dhamiri ya mtu. Hana haja na utii wa juu juu. Anataka viumbe wake wampende kwa sababu anastahili upendo. Anataka wamtii kwa kuwa anatambua kuwa kwa yote anayowatendea wanaona ni haki, na inapasa kutoa shukrani kwa hekima na haki na fadhili zake. Kanuni ya serikali ya Mungu inaafikiana na maneno ya Kristo, kwamba wapendeni adui zenu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 44. Mungu huwapatiliza waovu kwa ajili ya manufaa ya wote wa ulimwengu, na hata kwa manufaa ya hao wanaopatilizwa. Angetaka kuwafanya wajisikie wenye furaha, wazungushia na kila aina ya upendo wake na rehema zake, wakipokea vipaji vyake lakini bila kujali. Daima wanapokea vipawa vyake lakini hawamtii Mungu. Bwana amevumilia muda mrefu upotovu wao, lakini wakiendelea kuasi tu. Je, atawafunga kwa minyororo upande wake ili wafanye mapenzi yake? Hawako tayari kuingia mbinguni. Wale waliochagua shetani kuwa kiongozi wao hawako tayari kuingia mbinguni mbele za Mungu. Kiburi, udanganyifu, ufedhuli, ukatili vimekwisha kukaziwa, vimekwisha kukazwa katika tabia zao. Je, wanaweza kwenda mbinguni wakaishi pamoja na wale waliowachukia walipokuwa duniani? Ukweli hautakubaliana na uongo. Unyenyekevu huenda pamoja na majivuno. Usafi wa maisha hautapatana na udhalimu. Upendo usio na ubinafsi hautafikiana na hali ya ubinafsi. Mbingu itawapa kitu gani wale waliozama katika kujipenda nafsi? Ingewezekanaje kwa watu ambao wanamchukia Mungu na ukweli na utakatifu kuunganika na kundi la mbinguni linalopenda kuimba nyimbo za furaha za sifa? Walipata muda wa miaka mingi ya kujirekebisha, lakini hawakujishughulisha kupenda usafi wa maisha wala wakujifunza lugha ya mbinguni. Sasa wamechelewa. Muda wa miaka mingi ya kumwasi Mungu imewathibitisha kuwa hawafai lolote. wala hawawezi kufaa kuingia mbinguni. Utakatifu wa mbinguni na amani yake vingelewawia mateso makuu. Utukufu wa Mungu wao ungekuwa moto uteketezao. Wangalitamani kukimbia kutoka mahali hapo patakatifu, hata kutamani kufa kuliko kukaa mbele ya yule aliyewafia ili kuwaokoa. Maangamizi ya waovu wanasababishwa na uchaguzi wao wenyewe. Kufungiwa wasikanyage mbinguni kutokana na hiari yao wenyewe. Mungu ni wa haki na mwenye fadhili. Moto wa siku ya mwisho, sawa na maji ya gharika za siku za nuru. Ni hukumu ya Mungu kwa ajili ya maovu ambayo watu wanajichagulia kupata. Nia zao zimejizoeza kuasi, na wanapokufa, hufa na hali ile ile ambayo haibadiliki kuwa na utii. Huwa wenye chuki, wala si upendo. Mshahara wa dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Mauti ya pili inachukua mahali pa uzima wa milele. Warumi sura ya 6 mstari wa 23, Ufunuo sura ya 20 mstari wa 14. Katika dhambi ya Adamu, mauti iliwafikia watu wote. Wote hufa sawa sawa bila tofauti. Kwa njia ya mpango wa wokovu, wote watatoka makaburini. Kutakuwako ufufuo wa wenye haki na waovu, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watauishwa. Lakini patakuwa na tofauti kati ya makundi mawili. Wote waliomo makaburini watasikia sauti yake nao watatoka, wale waliofanya mema katika ufunuo wa uzima wa milele na wale waliofanya mabaya katika ufunuo wa hukumu. Matendo sura 24 mstari wa 15, Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 22, Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na wa 29. Ufufuo wa kwanza. Wale wanaohesabiwa kuwa wanastahili kuupata ule ufufuo wa kwanza ni heri na watakatifu. Juu yao mauti ya pili haina nguvu. Luka sura 20 mstari wa 35, Ufunuo sura 20 mstari wa 6. Lakini wale ambao hawakuthubutu na kupata msamaha kwa imani, lazima wapokee mshahara wa dhambi, adhabu kwa kadiri ya matendo yao, na watamalizika katika mauti ya pili, kwa kuwa haiwezekani Mungu kumwokoa mdhambi, kwa kuwa hakutaka kuokolewa, basi humuondolea hali ya kutoishi ambayo uasi wake mwenyewe umeisababisha. Na kwa vile imejithibitisha mwenyewe, na kwa vile amejithibitisha mwenyewe kuwa hafai lolote, maana bado kitambo kidogo asiye haki hata kuwepo, utapangalia mahali pake wala hata kuwepo, nao watakuwa kana kwamba hawakuwepo kamwe. Zaburi sura ya 37 mstari wa 10, Obadia sura ya 16. Watazama huko kusikokuwa na matumaini na kusahauliwa milele. Hivyo ndivyo dhambi itakavyokomeshwa. Umemwangamiza mdhalimu, umelifuta jina lao milele na milele. Adui wamekoma na kuachwa ukiwa milele. Zaburi sura ya 9 mstari wa 5 na wa 6. Yohana mwandishi wa Ufunuo alisikia nyimbo za sifa zikiimbwa bila machafuko yoyote. Hakuna mpotevu yoyote aliyekuwa akiteswa na kumkufuru Mungu. Hakuna vilio vya mateso vilivyokuwa vikijichanganya na nyimbo za furaha za kumtukuza Mungu za waliokoka. Juu ya kosa la asili la hali ya umilele, sasa kuna ufahamu wa kifo. Kama ilivyodhaniwa kuwa kama mateso ya milele ambayo ni kinyume cha maandiko na mawazo ya kibinadamu, kufuata imani ya wengi ni kwamba waliokolewa ambao wako mbinguni wanafahamu mambo yote ya hapa duniani. Lakini itawezekanaje kuwa na furaha kwa wafu kufahamu maisha ya kusumbuka na dhiki walivyo navyo wenyeji wa duniani? Kungekuwa na machukizo sana kujua kwamba mtu afapo huingia motoni huko Ahera. Lakini Biblia inasemaje? Mtu afahamu neno lolote wakati afapo, pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake upotea. Walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja. wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua, kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu, mauti haiwezi kuadhimisha. Wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yao. Aliye hai ndiye atakayesifu, kama mimi leo, maana mautini hakuna kumbukumbu yako. Katika kuzimu ni nani atakayesifu? Zaburi sura ya 146 mstari wa 4, Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5 na wa 6, Isaya sura ya 38 mstari wa 18 na wa 19, na Zaburi sura ya 6 mstari wa 5. Siku ya Pentekoste, Petro alisema kuwa Daudi alikufa, akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Maana Daudi anaendelea kuwa kaburini mpaka siku ya ufufuo, ututhibitishia kuwa wenye haki wanapokufa hawaendi mbinguni. Paulo alisema, maana kama watu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, na hao waliolala katika Kristo wamepotea. Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 16 mpaka wa 18. Kama kwa muda wa miaka 1400 wenye haki waliokufa wamekwenda mbinguni moja kwa moja, Paulo aliwezaje kusema kama hakuna ufufuo waliolala katika Kristo wamepotea? Yesu alipokuwa karibu kuwaacha wanafunzi wake, hakuwaambia kuwa watakwenda kwake karibuni, bali alisema, na kwenda kuandalia mahali. Nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena, niwakaribisheni kwangu. Yohana sura ya 14 mstari wa 2 na 3. Paulo alitwambia zaidi kuwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosali tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Na kisha aongeza kusema, basi farijianeni kwa maneno haya. Wathelonike 1 sura ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 18. Wakati wa kuja kwa Kristo makaburi yatafunguliwa, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa ili wapate uzima wa milele. Wote watahukumiwa kufuatana na mambo yaliyokuwa yameandikwa vitabuni, nao watapokea thawabu kadiri ya kazi yao ilivyo. Hukumu hii haitendeki wakati mtu afapo, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Angalia, Bwana anakuja na watakatifu wake maelfu maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote. Matendo sura ya 17 mstari wa 31, Yuda sura ya 15. Sasa kama watakatifu wako mbinguni tayari au waovu wamo motoni tayari, kuna maana gani ya kukana kwa hukumu watu tena? Maneno ya Mungu yanaweza kufahamiwa na watu wa kawaida, lakini watu wanyofu hawawezi kuona hekima au haki katika maneno ya kawaida. Je, watu hawa watapewa heko na Bwana wakiambiwa, vema mtumishi mwema na mwaminifu, na kuingizwa katika furaha ya Bwana wakati wameishi muda huo wote? Je, waovu nao watatolewa katika moto, alafu waambiwe, ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao maovu? Mathayo sura 25 mstari wa 21 pamoja na 41. Mafundisho yale yaliyohusu kutokufa kwa roho ni madanganyo yaliyokazwa na kanisa la Rumi kutokana na imani ya wakafiri. Mafundisho hayo Luther huyaita hadithi chafu za kipumbavu na udanganyifu mbaya mno, ambao kanisa la Rumi huzishikilia kama chombo chao cha kupoteza na kupumbaza watu. Biblia hufundisha kuwa watu waliokufa wanalala makaburini mpaka siku ya ufufuo. Wenye haki hupumzika katika taabu zao. Kwao muda wa kupumzika ni mfupi tu, ingawa huonekana mrefu. Kwao muda ni mfupi. Wao wanalala, wataamshwa na parapanda ya Mungu ili wapokee hali ya kutokufa. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu. Basi mwili huu wa kuharibika utakapovaa kutoharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakuwepo neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 52 mpaka 53. Wakiamshwa kutoka usingizini wa mauti, hawataanza kufikiri mahali walikofia na maisha yao ya mwisho kabla ya kuingia kaburini. Watakapoamshwa kutoka kaburini, kitu cha kwanza watakachoona ni ushindi wa kelele za ushindi. U wapi, ewe mauti, uchungu wako? Ku wapi, ewe kaburi, kushinda kwako? Wakorintho 1:15.